kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisaa gayya 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gayya 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andafqaaduu Morodaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namoota jireenya isaanii irraa buqqa'anii waa'ee garee BRICS jedhamee beekamuu fi hirmaannaa Itoophiyaa ibsa dhaabbileen siyaasaa waa'ee labsii yeroo atattamaa irratti kennan akkasumas qophii waa'ee ispoortii shaampiyoona atleetiksii addunyaa ilaallate dabalate qophiiwwan adda addaa of hirkaa qabnaa kan dursu oduudha. Amma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjiniin tura oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajirri dhimma godaantotaa idil addunyaa akka beeksisetti Itoophiyaa naannolee 11 keessatti namoonni miiliyoona 4.3 ol biyyuma keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhe. Ragaa ji'a sadaasaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajjii bara 2023 fudhatameen akka ta'es ifoomseera. Gabaasichi kaleessa kan ifoomsame namoota buqqa'an keessaa 166 sababa walitti bu'insaan, 118 sababa gogiinsaan, 107 immoo sababa dhiphina hawaasummaan kan dhufedhas jedheera. Kanneen keessaas namoonni miiliyoona 3.24 tilmaamaman naannolee 10 irraa gandoota 2,700 gara qe'ee isaaniitti deebifamaniirus jedha gabaasichi. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan 44, naannoo Tigraay keessatti immoo 39 fi naannoo Affaaritti 60 gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii gabaasichi ifoomseera jechuun Finfinneerraa Mallas Kaachoo Ammahaatu gabaase.
Filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti gaggeeffamaa jiru irratti bakka tokko tokkotti hanqinni waraqa filannoo waan mudateedhaa fi filannichi guyyaan filannichaa akka dheeratu taasifameera. Oduun kunis bal'inaas kunuuti.
Filannoo biyyaalessaa roobii kaleessaa Zimbaabuweetti taasifameen sababa hanqina waraqaa filannoo fi korojoo filannoon mudateen guyyaan filannoo bakkoota tokko tokkotti akka dheeratu taasifameera. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee gamesaan rakkoon gama seeraan mudate jechuun komata. Buufata filannoo tokkotti yeroo buufanni filannoo cufama jedhamee eegamutti turtii sa'aatii tokkoon booda poolisiin hidhatee waamamee filannoon akka jalqabamu taasifame. Akka filattoonni jedhanitti sa'aatiiwwan 12 hiriiranii dhaabbatanii waraqaa filannoo eeggataa turan. Isaan keessaa aariin kan dubbatu Maaruufu Mandavere kun ammayyuu filannoodha jedhama yoo ta'e ani hin beeku. Silaa filannoon galgala sa'aatii tokkotti cufama jedhame eegama. Namoonni baay'een asii deemaniiru. Amma yeroo buufanni filannichaa banamutti silaa yoona kana ni cufama turee jedha. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee ibsa baaseen harkifannaan kun kan uumame falmii cimaa filannoo waliigalaa pirezidaantii amma aangoorra jiran Emerson Mnangagwa fi morkattoota isaanii 10 ta'an waliin tureen kan mudatee jedheera. Kunis Mnangagwaan filannoo kan filatan bakka dhaloota isaanii Kikuwwee kan magaalaa Harare irraa konkolaataan deemsa sa'aatii 3 fudhatu deemuun filatu. Bu'aan filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti taasifame kan pirezidaantummaa wiixata dhufutti ni ifoomsama jedhame eegama. Kan mana maree bakka bu'oota uummataa ammoo gaafa kamisaa ganama bakkoota harkifannaan dhiyeessii meeshaalee filannoo hin dhaqqabiinitti ni ifoomsama jedhamee eegama.
Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyyi isaanii hariiroo Itoophiyaa wajjiniin qabdu jabeessuu fi tumsa gama hundaanuu babal'isuudhaaf fedhii akka qabdu ibsanii jiru. Roobii kaleessaa Afrikaa kibbaa Johaannesburg keessatti yaa'ii garee biyyoota miseensa BRICS irratti kan argaman pirezidaantiin Chaayinaatii fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota waloo biyyoota lamanii irratti marii taasisanii jiru. gara biraat oduu biraatti yemmuu ceenummoo deeggartoonni garee hoogganaa waraana Waagner kan kaleessa balaa xiyyaaraatiin du'an magaalaa Seent Piitersburg keessatti abaaboo ka'anii fi jiru oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganaa garee Waagner Prigozhin kan guyyaa kaleessaa balaa xiyyaaraa mudateen du'eera jedhamuun himamuufiif kamisa har'aa namoonni bakka qulqulluu Piitersbergitti argamuun abaaboo kaa'aafii jiru. Roobii hagayya 23 kaleessaa balaa xiyyaaraa Raashiyaa kaabaa Mooskootti uumameen namoonni xiyyaaricha keessa jiran hundi du'uu kan himamuuf isaan keessaa hoogganaan garee warra Waagner keessatti argamas jedhameera. Dhimma kanarratti Kireemiliin irraas ta'ee ministeera humna waraanaa irraa dhimma hoogganaa garee Waagner Prigozhin ilaalchisuun yaadni kenname hin jiru. Miidiyaan hawaasaa teelegiraamii garee warra Waagner waliin hidhata qaba jedhamu kan Grey Zone jedhamuun beekamu garuu du'uu hoogganaa garee warra Waagner ifatti labse gootaa fi sabboonaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefame. Warri gocha kana raawwatanis shororkeessitoota Raashiyaati jedheera. Balaan xiyyaaraa dhaqqabuun dhugaa ta'ee du'uun hoogganaa garee warra Waagner ifatti himamuu dhabuu isaatiin deeggartoonni garee kanaa bakka lamatti hiramuun gareen kaan hooggantoota waraanaa Raashiyaatu ajjeesee fi kaan Yuukireentu ajjeesee jechaa jiru. Gareen warra Waagner ji'a waxabajjii darbe keessa humna waraanaa Raashiyaa irratti finciluun haleellaa humnaa kan fudhatanii turan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin hedduu dheekkamsiisee kan ture amma hoogganaan isaanii du'uun garee Waagner hoogganaa malee hambisa yoo ta'e hojii gareen kun gara fuula duraatti Afrikaa keessattis ta'e biyyoota keessatti hojjetaa jiruuf gaaffii kaasaa jira.
Paartii warra Rippaabiliikaanotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara dhufuuf kan dorgomanu kadhimtoomtoonni paartichaa walfalmii gidduu lammanii isaanii gidduu jiru roobii kaleessaa kaasisanii jiru. Oduun kunis akkatti nutti dhiyaata.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti waggaa dhufu taasifamuuf deemu irratti hirmaachuuf paartii warra Rippaabiliikaanotaa irraa dorgomtoonni 8 dhiyaatanii roobii darbe kana galgala Wiiskoonsitti falmii isaanii taasisaniiru. Walfalmii televizyiiniin turtii sa'aatii 2 taasifame kanarratti saganticha kan gaggeessu arba jechuun waamaa kan ture. Kutaa kana keessatti amma kan hin argamiin pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin waamaa ture. Garuu immoo Doonaald Tiraamp ammumaan filannicha dursaan jira jechuun himachaa jiru. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Maayik Peensii fi bulchaan Niiwoork duraanii Doonaald Tiraamp nama himannaan yakkoota ciccimaa 91 irratti dhiyaatee fi nama heera biyyattii hin kabajne irra deebiin uummata kana tajaajiluuf kan ga'umsa hin qabne jechuun dubbataniiru. Walfalmii paartii warra Rippaabiliikaanotaa filannoo pirezidaantummaaf marsaa jalqabaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti waa'een Doonaald Tiraamp dubbachaa kan turan dorgomtoonni bulchaan Kaaloriinaa kibbaa duraanii Niikii Heeliin Doonaald Tiraamp nama siyaasa Ameerikaa keessatti baay'ee jibbame waan ta'eef haala kanaan filannoo waliigalaa Ameerikaa moo'achuun nutti ulfaata jechuun ibsaniiru. Paartii Rippaabiliikaanotaa bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Ramas Mawaay Ameerikaan deeggarsa Yuukireeniif taasistu gaaffii keessa galuu hin qabu jedhanii Chaayinaan Raashiyaa caalaa Ameerikaaf balaa guddaadha jechuunis ibsaniiru. Kaadhimamtoonni guyyaa roobii kaleessaa falmii jalqabaa taasisan hundi seera Ameerikaan ulfa baasuu irratti daangaa kaa'uu qabdu jedhu deeggaranii garuu ulfa 7 meeqa isa jedhu irratti garaagarummaa agarsiisaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota paartii Rippaabiliikaanotaa marsaan 2 ji'a dhufu Kaaliforniyaatti ni taasifama jedhameera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa guyyaa 6ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa fiigicha gulaallii meetirii 5000 fi kan dhiyaatan Yoomiif Qajeelchaa, Hagoos Gabrehiyootii fi Biraanuu Aragaawii filatee jira. Eebbisaan akkuma kanaan dura achitti stadiyoomii sanarraa oduun dhugaa ture har'as sararra jira. Gara sanatti deebina. Ebisa akkam olte halli yero amma achitti de majiru mal fakkata me ordoto tagenya tiwul
egani akum bekamu dorgumi kulali kuma shane dane kan ge kama turayan gabati be kamra sa dura marsa lama farat kan ge same gulalin ne tro kuma shane ge same ra ala kara la de to karra bakabwani lama kallati darbu sale be kuma sane ru yo be ka jelsa lama sa bauda na kasu kuma bare regawi arfa bauda ne kan ge mata kare akum bekamu to kofa da hanga sabeto fala atletoni bani digita kumurati fi akhermatan baramera egani yoro amma sati stadiumi bidafis kesati degertoni bayinan khajira deda legal degal sane bay pareda kule asitakata sa namiko ko na buteda kanjuru nisi kallati dani interview akan ke number bada agar ro motini kanafi aga akan min sagetu egana kumbe kamu getuni umbra ibsarati sana dusi sakete kamoje kuda rebe khlama sakti irati kanoje kuda egan nanisini asisi degersa kanarga meda hala akami agar te digichar daga na
ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶಾಲದಾಯಕ ಮೊದಲಿರು ಫೈನಲಿ ಮತ್ತು
ಕರೆತಿ ದುರ್ಗಮಿ ವಂದರ ಕರೆತಿ ಮುಲ್ಲತು ದರೆ ಅಗ್ರೆಸಿ ತೋಪ್ಯಾರ ಮರ್ತಿ ವಂದರ ಕರೆತ ಅಷ್ಟಮನಿ ಮಸಾಜಲ್ ಕಬರತಿ ಹಾಗೋಸ್ ಗಬ್ರಯೋತ್ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಯೋಮಿ ಕಜಲ್ ಚಾಫಿ ಬರಿಹು ಅರಗಾವಿ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ದಾನ್ ನೇತ್ರ ಕುಮಚಾನ್ ಇತೋಪ್ಯಾ ಬಕ್ಕಬೂಡಾನ್ ಅಕ ದುರ್ಗಮನಿ ದಕನಮ್ಮ ಯರಮ್ಮ ಕತ್ತಲಾಲು ಕರ್ತು ವಲಿ ಗಲಾತಿನಿಸ್ ಇತೋಪ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಯಜ್ಜನಿಸಾ ಫಿದಾ ಕಜಿರ್ತು ಗಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ದ್ರಿಸು ಲಾಲೆ ಬಿಕೆನಿಯಾಸ್ ಅಂತಿ ವರ್ಕೇಲ ಮಾನಾ ಗಮ್ಮಾ ತರ್ಗಚಾ ಕಜಿರ್ತುಗಾ ಪಾಲಕಾತಿಸ್ಕಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ದುಸ ಕಬತ್ತಿಸಿ ಮರಾಲಾದ ಆನ್ ಬಾಯಿರ ಮರಾಲಾದ ಇತೋಪ್ಯಾನಿ ಸರಕ ಅಫಫಾರತಿ ಲಕನರ್ಗಂತಿಸಿ ಹೋರಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟಿಕಾರಾ ಏಗಾ ದುರ್ಗಮಿ ವನ್ ಹೆಟುಸಿ ಜಗ್ಗೆ ಫಮು
ಗುಯೋಟಟ್ಟುಫನ್ ಕನಕೆ ಸತ್ತಿ ಮಾಲ್ಫಾತು ಏಗಾ ಮಾ ಏಗಾ ವಾಸು ಮತ್ತು
ega na kuma bekamu yotan kuma ta da kuma wani jazz da gefama kesuma metra kuma shine ira fi dubaran akasuma se metra kuma sadi gubati sa dubaran maratoni ira fi dubaran fi akasuma mo ibasa detin dubaran kange gefu furotau asira metra ibasa detin kobal sati ke sagale male badala ke sagalu akadando itu ikopya gamawnu ma kuma marga cece su
galatomi ebisa ega odotto ta kenya ammo gara qopi kenya fanetti darbina nu wajinin tura
kalamata di afrika ra dera mira muri kalamata di afrika maratoni katta muri
ya imbrixi kibba afrika kibba ke satti tasifa mature ratti etiopia argentina masir iran saudi arabia afi united arab emirate misenso tahara akata anu filatejira biyotan kone wagadu fujal qabanisi misenso tatani hirmatu jalqabu mumichi ministera etiopia abiy ahmed biyi isani gare kanatti makamu isheti fi makamu ishe wanguda dajedaniru hawe etiopian gare kanati makamu dafi qabdu kayo misomati fi kayo misoma qofa jechudani ministera imma ala etiopiati am dubihi makanta ambassador mallas ala misi istamiru imma kanaratti tintala gama isaniti ni akaj tintala akanu kenanu university minnesota ira professora barnota dinagde kantani doctor badasa tadasati wajinini tujuben asa gote kabdi gara setin sin dabars
doctor bar asan kayo gamtan kun itidawatef tintala gamasani innakennan biyotan worren gamadya kannen dinagden sani guddatae kanaka united states worren awopa gamadyan morkachuf one china russian aban wantef biyotan ka ethiopia aftanen bro dabo amatan janan Ethiopian gamta kanatti makamun dinagdeeshe saffisuuf bu'aa qabaa gaafii jedhuuf Dr. Badhaasaan inna deebisan.
Yero gababa keessatti dinagdee Ethiopiaa saa ta'u warra biraarratti dhiibbaa or waan gaarii waan fiduu waan bal'aan hin jiru. Garuu maqaa fi fedhiifonni isaa otoo akka organizeeshinii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yookiis ni ilaalle karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan dinagdee Itoophiyaa gareen kun fidu hin jiru. Maybe liqii akkuma already China irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa gatii daboo dhaqanii fi gatii wajji bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kanaa achiif garuu dinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaa fi geeddaramanni fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru.
Itoophiyaan warreen gama dhihaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalate hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itoophiyaan warreen dhihaa waliin qabdu irratti dhiibbaa inni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu.
Hariiroo Itoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizationota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizationni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baajanni isaa gara caaluun isaa achirraa argata. So ammaaf ammatti Itoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaan isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bank fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun influensii qabanii morkuu gaafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri xixinnoon akka biyya Itoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu wanta gareessa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban.
Raashaa fi Chaayinaan maallaqa isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru. Akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhihaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesotaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. An Tuujubee Horaati.
Tumsi tokkummaa paartiilee mormitoota 11 yeroo ammaa labsii yeroo atattamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru mormanii jiru. Miseensa tumsa kanaa kan ta'e paartii koongireesii federaalistii Oromootii fi durataa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo ariifachiisaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhanii durataa'an paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaas labsiin yeroo ariifachiisaa kun tarkaanfii humnaa waan jajjabeessuudha jechuudhaan yaada kennanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaayii Damxoo gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Arannaa Tigraay, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawwaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fiduu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan dura taa'an paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jedhan sababa ittiin labsicha mormaniifillee yeroo ibsan.
Ashakkoo biyya jibanaa wanti atattamaa kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaa ni eegne. Birisiin eegne abas hin eegu. Biyyi kun gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira. Walajjeessuudhaan gara walitti dubbachuu mari'achuu mootummaan kunis yeroo inni duraa siyaa deegis aangoraalee gara sana baqachaa gara humnaatti deemaa humni immoo hiikoon ta'an kun waggaa shantamaatti yeroo nugusaatti qabee waan keessa dabarredha keessa gangalachaa baane waggaa shantamaa inni kun immoo tuubate sabni miilonni tokko ol dhufee ammayyuu zolli oromiyaatti bal'ateetu jira.
Dura taa'an paartii Hibra Itoophiyaa Obbo Girmaa Baqqalaa yaada kennaniin labsiin yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamu furmaata fidur rakkoo hammeessaa jiran.
Baagariisus baalloo politikaawii ikonoomiyaawiinaa maabaraawi misqilqil biyyaadarasa baalloo kabsatanyaa gudaase tanasaa mangisti aasekwaa ijiyaawaa jennaa wujoom.
Haala biyyattii keessatti amma mul'achaa jiru rakkoo diinagdee siyaasaaf hawaasummaarraa kanafe mootummaan labseeroo muddamaa labsuun tarkaanfii humnaa fudhachaa jira. Kun ammoo rakkoo biyyattii keessa jiru daran babal'isuudha malee furmaata hin fidu. Namoonni baay'een lubbuutti dhabaa jiru qabeenyi barbadaa jira. Akkasumas walitti dhufeenya uummatichi qabu hammeessaa deema. Kun furmaata hin fidu. Yoo asuma dhiyootti ilaalleyyuu naannoo Tigraayitti waraana gaggeeffameen lubbuu lammiilee miiliyoonaan galaafatee jira. Rakkoon hedduus mudateera. Haa ta'u malee dhimmi isaa akkasumaan raawwate. Kanaaf ammas kan jechaa jirru mariidhaan haa xumuramuudha.
Kokasiin paartilee mormitootaa 11 kun walitti bu'iinsarraa eegalee hamma dhaabamuu bulchiinsa gaarii danqamu sosochii lammiilee hamma hojii dhabdummaan rakkoolee jiran irratti akkasumas quunnamtiin biyyatti keessaa fi idil addunyaatti haalonni biyyatti keessa jiran daran yaaddessaadha jechuudhaan ibsee jira. Sadarkaan isaa walaa caalu malee biyyattiin kallatti afraniin qormaata walxaxaa keessa jirti jechuunis kokasichi ibsee jira. Kanaafuu rakkooleen hammaatanii biyyattiin balaadhaaf akka hin saaxilamne uummanni isheellee akka rakkoo fi gidira caaluuf hin saaxilamne walumaa galatti tokkummaa biyyaa akkasumas hariiroonii fi walitti dhufeenyi uummataallee akka rakkoo fi hin saaxilamne tarkaanfii waraan hatattamaa fudhachuun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun beekseera. Kanaafis furmaanni isaa marii siyaasaati jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Tigraay dhaabbata jedhamee Oromiyaatti isaa deemu jennee iyyaa turre narraa bahuus haa ta'u Tanzaaniyaatti walgeenya jedhamee. Kana booddee qaxaroon hin jiru maal hin jiru chal jiran otoo waa tokko guduunfine waa tokko hin taane deeman. Namni immoo jidduu kanatti dhumaa ture dararamaa ture rakkoo bal'aa keessatti ammas jira sabni keenya. Dhiyaa kana innis itti fufu humni hunduu biyya kana keessa warri nagaas warri bosonaas mootummaanis sadanuu taa'anii gara hiikotta odeeman malee biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu. Kana mootummaan kun akka beeku. Rakkoon inni Oromiyaa yommuu ta'uun hin qabne rakkoon biraa bal'aan immoo.
Dura taa'an paartii Hibra Itoophiyaa Obbo Girmaa Baqqalaa yaaduma isaanii kana jabeessaniin.
አሁን ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም የወጣው በአማራ ክልል ነገር ግን መንግስት ራሱ አምኖ
ለብስየሮ ሙደማ አመለብሰሜ ሞቱማን አከጀደቲ የሮበር ባችሳቴቲ ኩታሌብየቲ በክብራት ወጂትኒ ከማ ሐላ አመደጋ ማጅሩን ረኮና ኖሮሚያ ኪስጅሩ በበለቻፍ አማቻጅራ አራሪ ከናንዱራ ወሶኑቲ ህምቤክኒ ኤገለሜ ሐለኑቲ ህምቤክኒን አዳንጭቴራ ከናፍ እንስቲ ሁፉን dirqama nageenyi biyyattii keessatti bu'u qaba. Kanaaf mariin alaaraa jalqabame itti fufuun dirqama nageenyi biyyattii keessatti akka dhufuuf.
Paartileen mormitootaa mootummaan rakkoo siyaasaa uumameef furmaata barbaadurra tarkaanfii humnaa fudhachuuf dursa kenna jedhanii haa himatan malee mootummaan Itoophiyaa himannaa isaanii kana kan hin fudhanne ta'uu irra deddeebiin ibsa tureera. Keessumaa naannoo Amaaraatti erga adoolessa 28 bara 2015 irraa eegalee labsii yeroo ariifachiisaa akka hojiirra oolu labsamee fi akka barbaachisummaa isaatti immoo Itoophiyaa guutuutti hojiitti kamu mala jedhamee ibsame ilaalchuudhaan mormiin ka'uunsaa ni yaadatama. Paarlaamaa Itoophiyaatti ministeeritti waamamaa mootummaa Obbo Tasfaay Baljigee rakkoolee gama mariin hiikuun ejjennoo mootummaa ta'uu ibsuun kanaafis Itoophiyaan koomishinii marii araara biyyaalessaa hundeessuun agarsiistu tokkodha jiran. Haa ta'u malee mariidhaaf haala mijataa uumuu fi labsii yeroo ariifachiisaadhaan deeggaramuun nageenya buusuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa bakka shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa itti taasifamaa jirutti gaazexeessotaa fi ibsa kennee jira. Dhimmi atileet Xilaahuun Haayilee ijoo dubbii ibsa kanaati. Atileetiin kun fiigicha meetirii 5,000 irratti hirmaachuudhaa fi budaafeestiin erga seenee booda federeeshinichi bakka isaa atileet Barrihuu Aregaawii buusee jira. Dhimma kana ilaalchisee Ebbisaa Nagaasaa budaafeest irraa gabaasa qopheesse qaba. Waliin na caqasu.
ቻምፒዮናን አትሌቲክስ ያዱኛ ኩራሰገለፋ ቡዳፔስት ከገፈማ ጅሩ ጉያ ጃፋሳ ቀበቴጅራ አለከናንሲ ጉያ ራ ገሬን ቢዮሌታ ኢትዮጵያ ድርጉሚ ጉላሊ ፊግቸ ሜትረኩ መሸኒ ኢራን ንገገሳ አቶ መሊ አትሌቶኒ ድርጉሚ ከነረት ህርማቹ ቡዳፔስት ዳርገማን ከሳ አትሌት ጥላውን ኃይሌ ሰዓቲ በማረቲ አከነርማን በካሜራ አለከራንሲ አትሌት ጥላውን ኃይሌ ህርማና ከነጠቡ ሳጥን ሚረከ ሰገሉ ፍሪሽኒ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮማቴራ ፍሪሽኒ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ሲ ኮሚሳ ረቲ ሁንዳውን ኢብሰጋት ስታፍ አራ ከነራ አትሌቲን ኩኒ ሜትረ ኮማሽኒ ረቲ ህርማቹ ቡዳፔስት ፎሲ ፍሪሽኒቺ በከሳ አትሌት በሪሁን አረጋዊ ፍለተነሩ የቹን አትሌት ጥላውን ሰገለ አሜሪካቲ ዱባቴራ
አመሰግናለሁ። ያው ስለሁኔታው በአጠቃላይ ግልጽ ነው። የኔ ችግር ሳይሆን አብዛኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አትሌቶች ችግር ነውና ይሄ ሲንካባለ ለመጣ ችግር ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም ተከሰተው። የኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ከማንም የማያንስ ተመጣጣኝ የሆነ አቅም በመኖሩ ካረንት ላይ የትሬኒንግ ፕሮግራም የራሱ አሁን ያለውበት ፖዚሽን ልጅ ያለበት አቅም ላይ ተወዳደረው ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያልከተተ በመሆኑ እንደገና ደግሞ just በቃ የመጨረሻ ፋይናል ውጤቱ ያላገናዘበ መሆኑ እኔ ደግሞ ከኢትዮጵያ ልጁ ከሮጥ በኋላ ነው ከኢትዮጵያ አንድ መጣ ተደረገው ከቲሙ ጋር ማለት ልጁ ከመሮጡ በፊት ቢሆን እንኳን አንድ ነገር ነበር ከሮጠ በኋላ ነው እሱ ሁሉ ሮጠ እኔ ስለኝ ማታ ላይ ነው እንደ መጣ ተደረገው እዚህ ድረስ አምጥተው እንደዚህ ማድረግ እኔ የምግብ ችግር የለብኝ ወይ የሆቴል እንትን ለመዝናናት አይደለም ያን ሁሉ ደምና ያን ሁሉ ነጭ ላብ ያፈሰስኩት ይሄን ያላገናዘብ ዝብሉ ከመሬት ተነስቶ የሚወሰን ነገር ወስነው ቢ አንድ ተራ ግለሰብ ነው እንጂ የተቋማዊ የሆነ ውሳኔ ያለው ነገር ነው ያደረኩት። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ያው በደንብ ባይገልጽልኝም ምናልባት ሁሉም እያንዳንዱ አትሌቶቹ ብሶታቸው ቢያወሩ የሚገልጹትን ነውና
ፓልሞል ፈካቱን ለኝሳ ጥላውን ኃይሌ ከምታይ ንጋቱ አንጋሱ ወጅማን ትሪሽንቺ ሆዶፋጅሩ ስሪ አከንታኔ ዱባቴራ
ሃል ወጅማን ትገገ ፈመንሱ ሰይንታ ሰልሽኒራ ከየውቶ አግተ አካ አጀምስ ትዴባሜ ስሬንዱ ማለፍ የሮም ሚኒማ ሙርታይ ሚኒማንች ፈሚትሬ አቺሞ ቢያሪ ለሜ ያደሜ ሚኒማ ካፍኔ ረይደኒ ሰነ ሚኒማ ካፍኔ ረይደኒ ኢኒፕሲ ይመጣን ሲኔ ሲኔፕሲ ነስ አትሌቶኒ ደቀኒ ዶርጎ መኒሩ አትሌቶኒ ቀብጤ ፍደኒሩ አከብያት ለዓለም አትሌቶኒ ሳኒ ፍደተሙ አትሌቶኒ ሱኑ ፍደተሙ ሳኒ ስሪ ከሩ አዴምስ ስሪት ለዓለም ቀባዩ አማ አከብያት ከያደም ወትልያስ ከንጀሩ ቢያፊ አትሌቲን ኩንሌ ከነስጁ ቢያፊ ቢያጉ አቶ ኮምቡሳ አላባቢ የኮቲን ኦልካሳ እፈ ኑትልያካ ኦጌሰቶ ኮት ከንደንጂሳ ቱሬ ከወጋ ጉቱ ለንጂሳ ባኔፍ አከ ገልመሳኒ በከጋኒፍ ጋሩሱን እንታን ከንንታኔፍ ሆጅማተስ ሪንታኔ ወነበጊ ፈሜፍ
ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ገርጋርቱን ኮሚሽነራ ዳርቱ ቱሉ ኢማ አትሌቲክ ፕላን ረቲ ያደከነኒኒ ፕላኖ አትሌቶ አከና ቆባሰና ከሙርቴ ሲኔቲ ሆጅማተ ስሬ ረቲ ሁንዳውን አከሙርታይ ዱባተነሩ
ጥላውናይሌ ዱጉማ ሄርፈሜ አራ ዲቪሰኒ ኢንፊጉ ሚኒማቱ ኩልሞን ተኤ ቃፕቲካቲን ሚኒማ ቀሙኒ ሚኒማን ሳሙ አፍራፋራ ሶኮፋኒ በረው ረጋቢቲ ለመፋር የሚንጅራ አጉንጅራ አከኩምጄት አከኩምጄት ወብሎ ኢትዮጵያ ተክሊሲት ሙርቴት ነ ሙርቴን ኩልሞ ካሚያት ተላሙንደ አቺማ ከሙርታይ ኡቴ አማሞ ሲረቲ ሲረቲ ያው ልበት ወነቀሙኒ በነመሌ ኦሬዲ ወነ ሙርታይዳ አነን ለማፍራፋራ ማፍራፋታ ኤሞ ተደፋቶ እንደንደው ለመፋቶ እንደነው ተኮፋቶ እንደንደው ከነተ
Kalama tadi Afrika radera mila muri Kalama tadi Afre maratoni kasta muri Kalama tadi Afre mirga gori vita gori
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi haraf kabu kanumar rawata kopi kenyerati iada kabdan kara VOA afan Oromo .com jadatin wirga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram kenyan warga cudan desu bulalang kopi kenyan namo dandi kopi kenyan kanakan lenser rakara media wasatus ninggaju tutegis digamme producerin kenyan nugusu tamre bulalani video latera amante ogestoni studio shantani sadaffa an kanisin kesu message ruba fadu moroda wan wajinin tortani fi singlate facca kopi kenya boriti namore tidebiluti bakkajitanu tifayata asinin jenna nagatu bulala.